Не толькі для евангеліста Мацвея, але таксама для Франца Кафкі, Амоса Оза, Эмануэля Карэра, сем'яў бедных і пакутуючых знойдзецца месца ў медытацыях, якія прагучаць падчас духоўных практыкаванняў для святога айца і супрацоўнікаў рымскай курыі. Рэкалекцыі пройдуць 5-10 сакавіка ў мястэчку Арыча ў 30 кіламетрах ад Рыма. Іх правядзе 53-гадовы італьянскі францішканін айцец Джулія Мікеліні, выкладчык тэалагічнага інстытута ў Асізі. У інтэрв'ю ватыканскай газеце «Л'Осерваторе Романо» законнік распавёў, што прыняў запрашэнне правесці духоўнае практыкаванне для папы з пачуццём вялікай адказнасці. «Я зразумеў, што гаворка ідзе пра вельмі важную справу і прызнаюся, што перад тым, як пагадзіцца, я праконсультаваўся з маім духоўным кіраўніком», – сказаў ён. Рэкалекцыі будуць прысвечаны тэме «Мука смерці ў воскрасенні Езуса паводле святога Мацвея». На думку айца Джулія Мікеліні, пачатак Вялікага посту адразу ж скіроўвае да Вялікага тыдня, падчас якога цэлібруецца сэрца хрысціянскай таямніцы, а менавіта мука смерці ў воскрасенні Езуса. Гэта стала першай прычынай выбару тэмы. Другая прычына абумоўлена сферай інтарэсаў самаго рэкалекцыяніста, які з'яўляецца спецыялістам менавіта ў Евангелі паводле святога Мацвея. Па словах францішканіна, яго медытацыі будуць вельмі актуальнымі. Частку, якая прысвечана жонцы Пілата, яму дапамагла падрыхтаваць сужэнская пара, і таму ў ёй гаворка пойдзе пра сям'ю. Знойдзецца таксама месца для бедных, бо на пачатку сваёй мукі Хрыстус сказаў: «Убогіх заўсёды маеце пры сабе», і для пакутуючых, якім быў сам Езус на Аліўнай гары. Айцец Мікеліні распавёў, што ў сваіх разважаннях ён будзе карыстацца не толькі евангельскімі тэкстамі, але таксама такімі творамі, як «Валадарства» Эмануэля Карэра, «Юда» Амоса Оза, «Метамарфозы» Франца Кафкі, «Выбар Сафі» Уільяма Стайрана. Акрамя медытацыі, у праграме рэкалекцыі прадугледжаны малітва, разважанні, штодзённая адарацыя і еўхарыстыя. У перыяды духоўных практыкаванняў будуць прыпынены ўсе аўдыенцыі і публічная дзейнасць святога айца.